Namanganlik 10 yoshli Ahrorjon Abdumannonov o'tgan yilning 12-oktyabr kuni paxtadan qaytayotib avtohalokatga uchrab halok bo'ldi. Ahrorjon Pop tumanidagi 25-inchi maktabning 5-sinfida o'qiyotgandi. Ahrorjon Abdumannonov ishini o'rgangan Ezgulik jamiyati ma'lumotiga ko'ra, paxta qurboni bo'lgan Ahrorjonning ishi baxtsiz hodisa deya tinchitib yuborilgan. Ezgulik jamiyati rahbari Vasiliy Inoyatovga ko'ra, tashkilot Ahrorjon Abdumannonov ishi bo'yicha Popdagi 25-inchi maktab ma'muriyatini sudga bergan.
Bu bola bo'yicha o'lgani haqida hujjat bor, otasi bizga yozgan arizasi bor. Demak, bu yerda yozyapti, meni farzandim Abdumannonov Ahrorjon 2010 yil 12 oktyabr kuni o'zi o'qib turgan 25-inchi umumta'lim maktabi buyrug'iga asosan paxta yig'im terimiga olib turganda nazoratsizlik tufayli avtohalokatga uchrab vafot etgan deyapti. Yoshi 10 yosh, 5 sinfda o'qigan bo'lgan. Endi maktab ma'muriyati tomonidan u bolani otasiga juda qattiq bosim o'tkazilgan. Mana keyingi bolang maktabda o'qiyapti, mana hokimga biz ketamiz, yerlaringni olib qo'yadi. Mana 1 yil bo'ldi, biron bir joydami boshqa yo'q qilinmagan, hattoki jinoyatni ham xat boshlab bu baxtsiz hodisa deb yopib yuborilgan. Biz mana shu ishni sudga, biz Ezgulik jamiyatiga murojaat qilindi. Biz sudga maktab ma'muriyatini sudga bermoqchimiz. Dushanbadan mana shu sud ishlari boshlandi, advokat oldik.
Popdagi 25-inchi maktab ma'muriyati va Pop tuman ichki ishlar bo'limidan Ahrorjon Abdumannonov ishi bo'yicha biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ezgulik jamiyati ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda har yili paxta mavsumida paxta qurbonlari soni 10 dan oshadi va asosan paxta terimiga jalb qilingan maktab o'quvchilari orasida qurbonlar ko'p bo'ladi.
24 sentyabrda Qashqadaryoning Chiroqchi tumanini 24-inchi maktabda 7-sinf o'quvchisi terim davrida halokatga uchradi. 2 yil oldin Buxorodagi Jondorda 2 bolani bosib ketgan. Qarshida bir nechta shunaqa halokatlar bo'ldi. Juda bir achinarli tomon shundaki, paxtada qurbon bo'lgan hokimiyatda hokichik ular bo'yicha hukumat idoralari hech qanaqa bir harakat qilishmayapti.
Paxtadan qaytayotganda avtohalokatga uchrab komaga tushgan chiroqchilik Bahodir Pardayev 22 kun deganda hushiga keldi, biroq hanuz tilga kirmagan. U bilan bog'liq avtohalokat bo'yicha esa hanuz tergov jarayoni boshlanmagani aytilmoqda. Vasiliy Inoyatovga ko'ra, bu kabi paxta qurbonlari ishi odatda bosti-bosti qilib yuboriladi va ayni shu kabi holatlarni oldini olish maqsadida Poplik Ahrorjon ishiga jamiyat jiddiy kirishgan.
Endi bu davlat hokimiyat, ya'ni hokimiyat buyrug'i bilan maktab oladiku bolalarni paxtaga. Maktab o'zidan o'zi olmaydi, demak maktabga buyruq beriladi. Maktabga faqatgina hokimiyat beradi. Tuman hokimiyati tumanga tepadan yuqoriga chiqib ketaveradi bu narsalar. Masalan, hozir biz o'zimizga qarshi bir uchta katta bir xavfni olyapmiz. Ilojimiz yo'q. Bu narsani ochmasak, keyingi bo'ladigan avtohalokatlar ham ochilmay qolaveradi. Mana shu paytgacha bironta avtohalokat ochilmadi yoki biron-bir mana shunaqa bir o'lim holatlari ochilmadi. O'zbekiston imzo qo'ygan konvensiyalar, bolalar huquqiga konvensiyalar, chunki 14-15 yoshgacha bo'lgan bolalar bunaqa majburiy mehnatga jalb qilinmasligi shart. Shu hujjatga O'zbekiston imzo chekkan. Mana shunaqa paytda 10 yoshli bola halok bo'lib tursa-da, bu bo'yicha hech qanaqa davlat idoralari ish yuritmasa, harakatdan to'xtatib qo'ysa, bu baxtsiz hodisa. Yana buning ustiga otasiga zug'um qilish.
Ezgulik ma'lumotiga ko'ra, 19 oktyabr kuni Jizzaxdagi maktablardan birining o'quvchisi paxtadan qaytayotib avtohalokatga uchrab halok bo'lgan. Hozirda Ezgulik ushbu voqea tafsilotlarini o'rganyapti.